Sapat na ba ang pagiging mabuting tao? Sa loob ng maraming taon, iniisip ng marami na magkakaroon sila ng magandang kinabukasan kung magiging mabuting tao sila. Halimbawa, naniniwala ang mga taga-silangan sa sinabi ng pilosopong si Confucius, 551 hanggang 479 BCE. Kung ano ang ayaw mong gawin sa iyo, huwag mong gawin sa iba. Ayon sa Talababa. Para sa pagtalakay kung paano naka-impluwensya ang mga turo ni Confucius, tingnan ang Kabanata 7 para po 31 hanggang 35 ng aklat na Ang Paghahanap ng Tao sa Diyos na inilathala ng mga saksi ni Jehovah at available sa www.jw.org/tl. Sa pagpapatuloy, ang turong sinusunod ng marami. Naniniwala pa rin ang marami na kung mabuting tao ka, magiging maganda ang kinabukasan mo. Kaya naman sinisikap nilang maging magalang, magpakita ng magandang asal, magkaroon ng malinis na konsensya, at gampanan ang papel nila sa lipunan. Naniniwala ako na kung tapat ako, ang sabi ng babaeng Celine na taga-Vietnam, magiging maganda ang buhay ko. Gumagawa naman ng mabuti ang iba kasi iyon ang itinuturo ng relihiyon nila. Sinabi ng lalaking si Xu Yun na taga-Taiwan, itinuro sa amin na kung mabuti ang ginagawa mo habang buhay ka pa, magiging masaya ka sa kabilang buhay. Pero kung masama ang ginagawa mo, papahirapan ka naman pagkamatay mo. Ano ang mga resulta? Maraming pakinabang kapag gumagawa tayo ng mabuti sa iba. Pero nakita ng marami na hindi naman laging maganda ang nagiging resulta kahit gumawa ka ng mabuti. Naranasan ko mismo na hindi ka naman laging pinagpapala kahit gumagawa ka ng mabuti, ang sabi ni Xiu Ping, isang babaeng taga Hong Kong. Inalagaan kong mabuti ang pamilya ko at naging mabuting tao ako, pero iniwan pa rin kaming mag-ina ng asawa ko. Nakita rin ng marami na hindi laging nakakatulong ang relihiyon para maging mabuti ang mga tao. Umanib ako sa isang relihiyon at ako ang nag-oorganisa sa gawain ng mga kabataan, ang sabi ni Etsuko, isang babaeng taga-Japan. Nagulat ako nang makita ko na ang baba ng moral ng ilang karelihiyon ko. Nag-aagawan sila sa posisyon at ginagamit nila ang pondo ng simbahan sa maling paraan. Nadismaya rin ang ilang deboto nang hindi nasuklian ang ginawa nilang kabutihan. Ganyan ang naranasan ni Van, isang babaeng taga-Vietnam. Araw-araw akong bumibili ng prutas, bulaklak at pagkain para ialay sa altar ng mga namatay kong ninuno para pagpalain ako, ang sabi niya. Pero kahit maraming taon ko na itong ginagawa, nagkasakit pa rin ng malubha ang asawa ko. Tapos namatay naman ang anak ko kahit bata pa siya habang nag-aaral sa ibang bansa. Kung bakit hindi sapat ang pagiging mabuting tao. Tama lang na sikapin nating maging isang mabuting tao. Pero hindi ito garantiya na magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Bakit? Pansinin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Hindi lahat ay gumagawa ng mabuti. Kayang sirain ng isang makasalanan ang napakaraming mabubuting bagay. Ecclesiastes 9:18. Kahit gawin mo pa ang lahat para maging mabuting tao, pwede ka pa ring mapahamak dahil sa maling ginagawa ng iba. Halimbawa, kapag may pandemic, baka sinusunod mo nga ang sinasabi ng mga nasa awtoridad, kasama na ang physical distancing. Pero paano ang mga ayaw sumunod? Hindi ba't pwede kang mapahamak pati na ang iba dahil sa kanila? Hindi laging alam ng tao kung ano ang mabuti o masama. May daan na matuwid sa tingin ng isang tao, pero kamatayan ang dulo nito. Kawikaan 14:12. Gaya ng naranasan ng marami, akala nila tama ang ginagawa nila, pero nalaman nila sa bandang huli na mali pala iyon. Kahit na mabuti naman ang intensyon ng isa, hindi niya maiiwasan ang masasamang resulta ng maling mga desisyong ginawa niya. Walang kasiguruhan ang buhay. Hindi ninyo alam ang magiging buhay ninyo bukas. Santiago 4:14. Kahit gaano pa kabuti ang isang tao, Pwede siyang mamatay anumang oras. Gaya na lang sa panahon ng COVID-19 pandemic, maraming voluntaryo ang namatay sa pagtulong sa iba. Tingnan din ang karanasan ni Li Ting, isang babaeng taga-China. Namatay ang tatay niya sa isang aksidente sa sasakyan. Sinabi niya, "Hindi ko maintindihan kung bakit namatay ang tatay ko. Ang bait-bait pa naman niya. Masipag siya, marunong makisama at tapat. Siya lang ang namatay sa aksidente." Kung ang pagiging mabuting tao ay hindi garantiya na magkakaroon tayo ng magandang kinabukasan, ano? Para malaman ang sagot, kailangan natin ng maaasahang gabay na makakasagot sa mga tanong natin at makakapagsabi kung paano tayo magkakaroon ng magandang kinabukasan. Saan natin ito makikita? Katapusan ng artikulo.